VOA This Morning.
Selamat pagi. Habis gelap terbitlah terang, kata-kata itu rasanya pas menggambarkan situasi di sekitar ibu kota Amerika, Washington DC, yang dilanda badai kemarin, tetapi sekarang udara sangat cerah, suhu udara juga nyaman untuk jalan-jalan. Apa kabar? Masih penat setelah berakhir pekan? Semoga kembali semangat setelah break dan bisa produktif lagi dalam pekan yang baru ini. Di sini sedang libur panjang akhir pekan untuk memperingati Memorial Day atau Hari Pahlawan yang dirayakan setiap Senin terakhir bulan Mei. Nah, VOA This Morning hadir untuk Anda pagi ini, Senin 30 Mei 2022. Mengawali pekan yang baru, kami hadir dengan informasi antara lain dari Yerusalem. Parade Hari Yerusalem menimbulkan kekisruhan di Kota Tua. Orang-orang Palestina menilai apa yang dilakukan orang-orang Israel itu sebagai provokasi.
My neighbors aren't so happy that we're here, but we didn't come to annoy them. We came to be happy for Jerusalem.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengindikasikan akan hadir dalam forum KTT G20 di Bali November nanti, tetapi perang memaksanya hanya bisa hadir secara virtual.
Jadi tidak mungkin Indonesia mendukung invasi Rusia yang bertujuan untuk merenggut kemerdekaan Ukraina.
Selain itu, pagi ini kami mengajak Anda ke Uvalde, kota kecil di Texas yang baru saja dilanda pembantaian massal di sekolah dasar oleh seorang remaja bersenjata. Dewan juri pengadilan artis ternama Johnny Depp dan mantan istrinya Amber Heard masih bersidang untuk memutuskan kasus yang mendapat banyak perhatian. Namun, yang bisa kita petik dari sidang tersebut adalah sinyal berakhirnya gerakan hashtag atau tanda pagar MeToo. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden hari Minggu meletakkan karangan bunga dan berhenti sejenak di setiap foto para korban penembakan massal di Robb Elementary School di Uvalde, Texas. Presiden berharap dengan bertemu keluarga yang terkena dampak penembakan itu, maka dapat sedikit mengobati kesedihan dan meredam kemarahan warga kota Uvalde. Lawatan ke Uvalde hari Minggu ini merupakan perjalanan kedua Biden dalam 3 minggu terakhir untuk menghibur warga yang berduka karena kehilangan yang mengejutkan dalam sedikitnya 2 insiden penembakan. Pada 17 Mei lalu, Biden terbang ke Buffalo, New York untuk bertemu dengan keluarga korban penembakan dan mengecam keras supremasi kulit putih setelah seorang penembak yang mempercayai replacement theory menembak mati 10 warga kulit hitam di sebuah toko eceran. Penembakan di Texas dan New York dan dampak yang ditimbulkan telah menyoroti perpecahan yang mengakar di Amerika dan ketidakmampuan membentuk konsensus tentang tindakan untuk mengurangi kekerasan senjata api. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan pejabat tinggi lainnya telah membahas revisi pembatasan anti-epidemi yang ketat karena mempertahankan klaim yang diperdebatkan luas bahwa laju wabah COVID-19 pertama di negara itu sedang melambat. Pertemuan Politbiro Korea Utara hari Minggu menunjukkan pihak berwenang akan segera melonggarkan serangkaian pembatasan yang diberlakukan setelah baru-baru ini mengakui adanya perbaikan wabah Omikron di tengah keprihatinan tentang situasi ekonomi dan ketersediaan pangan. Kantor Berita Resmi Korea Utara mengatakan Kim dan anggota-anggota Politbiro lainnya sedang mengkaji koordinasi yang lebih efektif dan cepat dan menegakkan aturan dan pedoman anti-epidemi mengingat situasi anti-epidemi yang stabil saat ini. Sejumlah pakar mengatakan Korea Utara mengecilkan tingkat kematian di negara itu guna mencegah gejolak politik apapun di dalam negeri. Mereka memperkirakan ada lebih banyak orang yang terjangkit di negara berpenduduk 26 juta jiwa itu karena sebagian besar warganya belum divaksinasi vaksin COVID-19 dan tidak memiliki kapasitas merawat pasien dalam kondisi kritis.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Warga Kolombia yang ketika bangkit dari pandemi virus corona dihadapkan pada inflasi, aksi kekerasan dan meningkatnya ketidaksetaraan, hari Minggu ini akan memilih presiden baru. Ada 6 calon presiden yang siap bertarung dan semuanya menjanjikan berbagai perubahan di tengah pandangan umum bahwa negara itu sedang menuju ke arah yang salah.
El mensaje es claro y contundente.
Salah seorang dari 6 calon itu adalah Gustavo Petro, mantan pemberontak yang berpotensi menjadi kepala negara pertama di Kolombia yang beraliran kiri, jika ia berhasil meraih 50% suara untuk memenangkan putaran pertama. Jika tidak ada 1 calon pun yang meraih lebih dari separuh suara, maka akan dilangsungkan putaran kedua di antara 2 kandidat dengan suara terbanyak pada putaran pertama. Jajak pendapat sebelum pemilu menunjukkan Petro unggul, tetapi tidak mencapai 50% suara. Ia disusul Taipan Real Estate populis yang menjanjikan hadiah uang untuk informasi tentang pejabat-pejabat korup, serta calon presiden sayap kanan yang telah berupaya menjauhkan diri dari presiden saat ini yang konservatif dan sangat tidak disukai, Ivan Dukiu. Dalam pidato harian Sabtu lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menggarisbawahi kebutuhan senjata negaranya. Kami bekerja setiap hari untuk memperkuat pertahanan kami, termasuk soal pasokan senjata. Ditambahkannya, ini tentu saja banyak bergantung pada mitra-mitra kami. Kesiapan mereka memberikan segala sesuatu yang diperlukan Ukraina untuk mempertahankan kebebasan. Surat kabar New York Times melaporkan, Ukraina baru dipersenjatai dengan rudal jelajah anti kapal Harpoon dari Denmark ketika Ukraina berjuang mencegah Rusia mengambil kendali penuh untuk wilayah Donbas di bagian timur. Militer Rusia mengatakan telah merebut kota Lyman di bagian timur Ukraina, yang merupakan pusat kereta api utama di wilayah Donetsk. Hal ini menandai pergeseran momentum dalam perang di Ukraina. Sebuah pesawat kecil yang membawa 22 penumpang dan awak dan terbang menyusuri rute wisata populer di pegunungan Nepal hari Minggu hilang. Pesawat Tara Airlines sedang melakukan penerbangan terjadwal 15 menit lepas landas dari kota Resor Pokhara, 200 km timur Kathmandu menuju ke kota pegunungan Jomsen. Pesawat kehilangan kontak dengan menara bandara tak lama setelah lepas landas. Pejabat polisi Ramesh Papa mengatakan belum ada informasi tentang pesawat Twin Otter turboprop itu dan bahwa operasi pencarian sedang dilakukan. Di antara 22 penumpang dan awak itu terdapat 6 warga asing, yaitu 4 warga India dan 2 warga Jerman. Menteri Sekretaris Negara Inggris untuk Irlandia Utara, Brendan Lewis, hari Minggu mengatakan pihak berwenang harus menyelesaikan kekacauan logistik di final Liga Champions yang membuat para pendukung atau fans harus menunggu lama, memicu kekisruhan, dan membuat polisi Prancis harus menggunakan gas air mata dan semprotan merica untuk mengendalikan situasi di luar stadion di Paris.
I heard some of this last night. I think it is concerning. I think we do need to ensure that they are looking into how this happened.
Awal pertandingan sepak bola Eropa musim ini, di mana Liverpool kalah 1-0 dari Real Madrid, ditunda selama 37 menit dan dimulai kembali ketika aparat keamanan masih berjuang dengan sekelompok pendukung yang frustasi di Stade de France. UEFA mengklaim ada ribuan penggemar tanpa tiket yang mencoba menerobos Stadion Nasional Prancis yang berkapasitas 80 ribu lebih, tetapi tidak mengidentifikasi dari mana mereka berasal. Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Dari berita dunia, kita beralih ke laporan wartawan. Parade tahunan oleh Israel dilakukan Minggu untuk memperingati Hari Yerusalem. Parade itu umumnya diikuti penganut Yahudi Ortodoks dan tahun ini kembali mengundang kekisruhan di Yerusalem.
Kabinet Israel menyelenggarakan pertemuan khusus Minggu untuk memperingati Hari Yerusalem yang memperingati berhasil direbutnya Yerusalem Timur termasuk kota tua oleh Israel pada Perang Timur Tengah tahun 1967. Dalam sambutannya, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett meminta peserta perayaan ini melakukannya secara bertanggung jawab dan saling menghormati. Hari ini kita akan memperingati Hari Yerusalem. Pada hari ini berbagai acara akan berlangsung termasuk parade bendera tradisional di rutenya yang biasa. Sudah tentu pengibaran bendera Israel di ibu kota Israel akan berlangsung. Itu sudah kami jelaskan sejak pertama kalinya. Suasana tegang di kota Yerusalem, sekitar 3.000 polisi Israel Minggu dikerahkan di seluruh kota menjelang parade Israel yang bersifat nasionalis ini di pusat kawasan pemukiman warga Muslim di kota tua Yerusalem. Orang-orang Palestina yang mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka menilai parade ini sebagai provokasi. Namun, Yair Sussman, seorang mahasiswa usia 17 tahun dari seminari Yahudi di tepi barat, mengatakan,
"Me, I came with some friends with my school and we came to dance for Jerusalem. I know my neighbors aren't so happy that we're here,
Saya datang bersama teman-teman dengan sekolah saya menari untuk Yerusalem. Saya tahu tetangga-tetangga saya tidak senang atas kehadiran kami, tetapi kami datang bukan untuk membuat mereka jengkel. Kami datang untuk bergembira bagi Yerusalem. Kemudian perkelahian terjadi antara pihak nasionalis Israel dan orang-orang Palestina ketika pihak nasionalis melakukan parade di bagian kota itu. Orang-orang Palestina melemparkan kursi dan botol dan berteriak Allahu Akbar ke arah peserta parade itu. Tahun lalu, parade seperti ini telah memicu perang 11 hari dengan militan di Gaza.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain. Kali ini kita ke London. Inggris sedang bersiap untuk menyelenggarakan pesta yang menampilkan pasukan berkuda, doa-doa khidmat, dan sekelompok boneka anjing korgi mekanik yang menari-nari. Semua itu akan mewujudkan kegembiraan atas 70 tahun Ratu Elizabeth II bertahta.
Inggris akan merayakan peringatan 70 tahun Ratu Elizabeth II bertahta akhir pekan ini dengan 4 hari perayaan dan parade di pusat kota London. Namun di balik perangkat band-band keemasan, bendera Union Jack dan penampilan ratu yang sudah tua itu di balkon istana Buckingham, ada dorongan yang menunjukkan bahwa keluarga kerajaan tetap relevan setelah perubahan dalam 7 dasawarsa. Penasihat dan sejarawan Inggris Robert Lacy mengatakan,
"Monarchy is not elected."
Raja atau ratu tidak dipilih melalui pemungutan suara. Jadi jika ratu muncul di balkon, itu adalah penilaian yang pasti tentang raja itu. Nah, mengenai Ratu Elizabeth yang terjadi adalah kebalikannya. Orang tidak sabar untuk berkumpul dan bersorak bersama.
Pertanyaan untuk House of Windsor di Inggris ini adalah apakah publik akan mengalihkan cinta mereka dari ratu kepada putra dan pewarisnya, yaitu Pangeran Charles, ketika tiba saatnya? Ini adalah masalah yang antara lain berasal dari pemerintahan ratu yang belum pernah terjadi, yang terpanjang dalam sejarah Inggris. Peringatan ini adalah momen unik dalam sejarah Inggris, kata Emily Nash, editor majalah kerajaan Hello.
This is recognizing a unique moment.
Tidak ada raja atau ratu Inggris yang pernah bertahta mencapai tonggak sejarah 70 tahun. Jadi itulah sebabnya diadakan perayaan, kata Emily. Sejak naik tahta setelah ayahnya wafat pada 7 Februari 1952, Elizabeth telah menjadi simbol stabilitas sementara negara itu merundingkan diakhirinya kerajaan, lahirnya era komputer, dan migrasi massal yang mengubah Inggris menjadi masyarakat multibudaya. 2 tahun terakhir, kekuatan kerajaan itu terlihat ketika ratu menghibur negara yang melakukan penutupan wilayah akibat COVID-19. Tetapi kerapuan kerajaan itu juga terlihat ketika ratu berusia 96 tahun itu semakin terhambat oleh masalah kesehatan yang memaksanya untuk menyerahkan beberapa tugas publiknya yang paling penting kepada putranya, Pangeran Charles. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengindikasikan akan hadir dalam forum KTT G20 di Bali November nanti. Tetapi tidak secara langsung, melainkan secara virtual. Ia juga menegaskan posisi negaranya yang baru akan bersedia berdialog jika Rusia menghentikan serangannya dan mengakui telah melakukan kesalahan karena menginvasi Ukraina.
Berbicara secara virtual untuk pertama kalinya pada masyarakat Indonesia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengindikasikan bahwa ia akan mengikuti KTT G20 di Bali November mendatang secara virtual. Sebelumnya dalam pembicaraan melalui telepon 28 April lalu, Presiden Joko Widodo telah mengundang Presiden Zelensky untuk ikut menghadiri pertemuan puncak KTT G20. Jokowi ketika itu menjelaskan bahwa ajang forum ekonomi global tersebut merupakan katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia yang saat ini sangat bergantung bergantung kepada dua hal, yakni pemulihan pandemi COVID-19 dan perang Ukraina. Dalam acara yang diatur dan diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia hari Jumat, Zelensky juga menjelaskan mengenai situasi terkini di negaranya akibat invasi Rusia sejak 24 Februari lalu. Dia mengatakan perang yang sudah berlangsung 3 bulan menyebabkan sekitar 22 juta gandum yang dihasilkan tidak dapat diekspor. Hal ini berdampak pada merosotnya pasokan gandum dunia karena Ukraina merupakan pengekspor gandum terbesar. Alhasil, harga bahan baku roti di banyak negara meroket. Pemblokiran pelabuhan yang dilakukan Rusia tambahnya diperhatikan dengan seksama oleh agresor potensial lain yang ingin merusak dan mengambil alih wilayah negara lain. Jika Rusia berhasil tanpa dikenai sanksi dalam invasi terhadap Ukraina, maka negara lain juga akan melihat blokade laut merupakan alat penekan di dunia modern, sehingga tidak akan ada negara yang merasa aman, kata Zelensky. Presiden Zelensky mengklaim sejak invasi, Rusia sudah menembakkan 2.389 peluru kendali yang sebagian besar menghantam infrastruktur sipil seperti rumah, gudang makanan, pertokoan, apartemen, dan jalan-jalan. Lebih dari 600 fasilitas layanan kesehatan dibombardir, hampir 2.000 fasilitas pendidikan juga dihancurkan, mulai universitas, sekolah, hingga taman kanak-kanak. Zelensky menilai Rusia tidak serius untuk berunding dengan Ukraina agar tercapai kesepakatan guna menghentikan perang. Dia menuding negara beruang merah itu bertindak seperti teroris, yakni menyerang lebih dahulu dan merebut wilayah orang lain, baru kemudian mengajak negosiasi. Pemimpin berusia 44 tahun ini menegaskan Ukraina baru bersedia berdialog jika Rusia menghentikan serangan dan mengakui telah melakukan kesalahan karena menginvasi Ukraina. Pendiri sekaligus ketua FPCI Dino Patijalal yang memberikan sambutan pendahuluan sebelum Zelensky bicara mengakui bahwa telah terjadi pro kontra di masyarakat Indonesia dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina. Namun dia meminta masyarakat Indonesia harus selalu ingat jati diri bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan dan berjuang untuk merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, ujarnya, bangsa Indonesia selalu konsisten menentang penjajahan Israel terhadap Palestina, sebagaimana Indonesia juga menolak invasi Irak ke Kuwait.
Jadi tidak mungkin Indonesia mendukung invasi Rusia yang bertujuan untuk merenggut kemerdekaan Ukraina. Ingat juga bahwa kita adalah bangsa yang selalu membela kedaulatan dan integritas wilayah. Kita pasti akan melawan kalau kedaulatan kita dilanggar.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi, paruh kedua VOA This Morning, saya awali dengan info ekonomi. Hanya waktu yang akan menjelaskan seberapa mahal harga bensin di pompa-pompa bensin Amerika, tetapi jangan berharap akan ada peningkatan yang besar dalam pasokan bensin dari kilang minyak. Sebagian kilang minyak ditutup dalam beberapa tahun ini atau dialihkan fungsinya untuk membuat bahan bakar lain, sehingga mengurangi kapasitas penyulingan dan memperburuk dampak harga minyak mentah yang tinggi dalam krisis energi saat ini. Kilang minyak Amerika beroperasi pada lebih dari 93% pekan lalu, tingkat tertinggi sejak Desember 2019, dan pada tingkat yang sangat tinggi untuk musim di mana biasanya dilakukan pemeliharaan kilang. Semuanya mengarah ke sistem energi Amerika yang tertekan menjelang libur musim panas, di mana warga banyak mengemudi kendaraan yang dimulai akhir pekan ini. Sementara itu, data Badan Energi Internasional pekan ini menunjukkan peningkatan kapasitas kilang dunia, namun masih di bawah tingkat pra-pandemi. Selain menaikkan harga minyak mentah, invasi ke Ukraina juga menghambat pasokan beberapa produk olahan yang diekspor dari Rusia, terutama solar yang berkualitas rendah. Harga bensin di Amerika telah melonjak lebih dari 70% pada tahun lalu, ke tingkat yang memecahkan rekor, rata-rata $4.60 per galon di tingkat nasional. Analis yakin harga itu akan naik lagi pada musim panas ini, melampaui $6 per galon. Jumlah kilang minyak aktif di Amerika turun 13% dalam 10 tahun ini dan kini berada pada tingkat terendah pada zaman modern. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Pengamat terorisme Universitas Indonesia mengatakan mahasiswa sangat rentan terpapar radikalisme atau paham radikal karena mereka rata-rata mencari paradigma baru dalam memahami agama. Namun, ia mengingatkan paham itu berpotensi menjangkiti semua kalangan.
Pengamat Ridwan Habib kepada VOA Sabtu mengatakan, mahasiswa memang sangat rentan terpapar radikalisme atau paham radikal, namun paham tersebut juga berpotensi dapat menjangkiti semua kalangan. Ridwan melihat rata-rata mahasiswa masih dalam taraf mencari paradigma baru dalam memahami agama, sementara kurikulum di perguruan tinggi khususnya negeri kurang mencukupi untuk memenuhi keingintahuan mereka.
Misalnya masih sangat-sangat basic dogmatik soal iman, soal rukun iman, tapi hal-hal yang kekinian misalnya perlukah kita mendirikan khilafah? Bagaimana sih sebenarnya sejarah khilafah seterusnya? Itu nggak dapat di perguruan tinggi negeri, nggak dapat.
Oleh karena itu, lanjutnya banyak mahasiswa yang mencari jawabannya di luar kampus atau kalaupun di dalam kampus, biasanya melalui jalur informal seperti alumni atau orang luar kampus buat kajian di dalam kampus. Ridwan menilai pengetahuan-pengetahuan seperti tentang khilafah, apakah melakukan serangan bom bunuh diri boleh dalam Islam, dan bagaimana memahami tentang bom bunuh diri dan apa hukumnya, serta lain sebagainya justru harus dimasukkan dalam kurikulum pada semester awal. Dengan demikian diharapkan mahasiswa tidak mencari hal-hal tersebut di luar kampus atau mencari sumbernya di platform media sosial seperti YouTube dan Telegram channel atau bahkan pengajian-pengajian di luar kampus.
Artinya kampus justru masuk ke isu-isu terkini seperti itu. Itu kan pembicaraan-pembicaraan yang seolah-olah tabu, yang tidak kemudian dibahas. Karena dibuat tabu, maka anak-anak muda ini kan malah penasaran mereka kan, mencari literatur lain. Nah, ketemulah mereka literatur-literatur yang menurut mereka lebih meyakinkan. Nah, ternyata itu kan ISIS misalnya.
Baru-baru ini Detasemen Khusus 88 Anti-Teror menangkap seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, berinisial IA 22 tahun karena diduga menjadi simpatisan ISIS. Mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2019 itu diduga berperan sebagai penyebar propaganda ISIS lewat media sosialnya. Selain itu, mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3 ini juga diduga mengumpulkan dana untuk membantu ISIS di Indonesia. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid mengatakan, kasus mahasiswa masuk dalam jaringan terorisme bukan hal baru, mengingat kelompok teroris memang banyak menargetkan kalangan generasi muda.
Radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi asing, ini adalah paham yang menjiwai semua aksi terorisme. Dan ini ibarat virus ideologi yang potensial pada setiap individu manusia. Tidak melihat suku, ras, agama, profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang.
Ia menambahkan selama ini lembaganya telah bekerja sama dengan Kemendikbudristek dalam bentuk sinergitas antar kementerian dan lembaga termasuk lembaga pendidikan dalam rangka mencegah radikalisme. BNPT lanjutnya akan terus meningkatkan program pencegahan penyebaran paham radikal. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain. Sidang kasus pencemaran nama baik yang diajukan bintang film terkenal Johnny Depp terhadap mantan istrinya Amber Heard mendekati babak akhir. Setelah tim pengacara masing-masing menyampaikan argumen penutup, bola kini berada di pihak juri. Kegandrungan publik pada sosok Depp memicu kecaman luas pada Heard dan dikhawatirkan akan menyurutkan perempuan korban kekerasan lainnya mengajukan tuntutan hukum. Kasus ini juga menjadi pukulan hebat pada gerakan #MeToo.
Squeezing my neck and it got really nasty. It went from like, oh, no one likes you, no one likes me, everyone warned me about you.
It's difficult to, once you've chewed on it for a couple of years, it becomes pretty difficult to swallow anymore, as it was completely untrue.
Pendengar, inilah petikan kesaksian bintang Aquaman Amber Heard dan Jack Sparrow Johnny Depp dalam sidang pencemaran nama baik di Fairfax, Virginia yang berlangsung sejak awal April lalu. Johnny Depp menggugat mantan istrinya Amber Heard sebesar $50 juta karena menulis artikel op-ed di surat kabar Washington Post pada tahun 2018 dengan menyebut dirinya sebagai figur publik yang mewakili kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Op-ed itu tidak menyebut nama Depp, tetapi bintang utama Pirates of the Caribbean itu menilai tulisan itu adalah fitnah atau pencemaran nama baiknya karena merujuk pada gugatan cerai yang diajukannya tahun 2016 dan perintah penahanan sementara yang sempat dikenakan terhadapnya. Tidak terima dengan gugatan itu, Amber Heard melayangkan gugatan hukum balik bernilai $100 juta. Heard menilai Depp telah merusak karirnya dan membuat publik meragukan kesaksiannya sebagai korban KDRT. Selama hampir 7 minggu, publik menyaksikan sidang pengadilan yang disiarkan secara langsung di televisi, pernyataan sejumlah saksi seperti dokter, agen, dan juru bicara perusahaan film hingga kakak, mantan pacar, dan orang-orang yang mengenal dekat Johnny Depp dan Amber Heard. Mantan Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Huzaifah yang banyak bergelut membela perempuan korban kekerasan di Indonesia menyampaikan pandangannya atas sidang di Fairfax ini.
Yang pertama, ini menunjukkan satu kerentanan di balik kehidupan di dunia hiburan. Yang kedua, ini juga menunjukkan kerentanan kekerasan intimate partner. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan soal relasi popularitas di publik. Ketika idolanya disinggung, kadang dukungannya bukan soal salah benar, tetapi idolanya disoal.
Sementara Devi Asmarani, pemimpin redaksi Madeline.co, media online yang giat mempublikasikan artikel dan podcast perempuan, feminisme, seksualitas, sosial politik berperspektif gender, khawatir pengadilan Johnny Depp Amber Heard menjadi presiden bagi pengadilan kasus KDRT serupa di kemudian hari.
Akhirnya kasus ini nanti akan menjadi standard bearer dari itu gitu lah. Ketidakkonsistenan dan sebagainya akan dijadikan contoh gitu. Dan itu sangat disayangkan. Akhirnya persepsi masyarakat ya sudah. Berarti kalau dalam kasus KDRT itu bisa jadi hanya she says, he says. Ya itu yang saya pikir memang menjadi setback-nya banget ya.
Lalu apakah ini menjadi akhir gerakan Me Too, Time is Up, Enough is Enough yang 5 tahun terakhir ini berhasil mendorong keberanian korban kekerasan domestik dan di tempat kerja untuk bersuara? Menurut Yunianti, hal ini tidak akan terjadi karena gerakan ini sudah cukup ajak untuk memberi hukuman dalam tanda petik pada mereka yang diduga melakukan kekerasan. Saya Musreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, penduduk Uvalde, Texas berusaha mengatasi kepedihan akibat penembakan massal pada Selasa lalu yang menewaskan 19 siswa dan 2 guru. Baik tetangga, gereja maupun LSM berdatangan untuk membantu penduduk kota kecil itu mengatasi trauma.
Seorang guru sekolah dasar Rob di Uvalde berduka cita karena kehilangan murid-muridnya. Nama-nama murid itu terpampang di tempat peringatan. Mereka adalah korban penembakan seorang remaja bersenjata. Baik sahabat maupun orang yang tidak dikenal berusaha menghiburnya. Termasuk seorang pendeta dari gereja yang anggotanya juga kehilangan, yakni pendeta Humberto Renovato. Dari Fountain of Living Waters Family Worship Center.
3 families is affected for these three child.
3 keluarga terdampak, 3 anak tewas dalam pembantaian ini, dan itu sangat pedih bagi kami. Seorang laki-laki kehilangan cucunya dalam penembakan yang membabi buta ini. Kembali para sahabat maupun orang tidak dikenal menawarkan dukungan, termasuk pendeta dari gereja I'm International Fellowship di San Antonio, Irma Yenklan. Dia mengatakan keyakinan dan para tetangga mereka semuanya membantu untuk melewati masa sulit ini.
There's no words to give anybody. This is so painful. This is so sorrowful.
Tak ada kata-kata yang bisa diberikan. Ini sangat memilukan. Ini sangat menyedihkan. Juga ada pesan-pesan yang memberi semangat serta penyajian makanan oleh Badan Amal World Central Kitchen yang selalu mengunjungi komunitas-komunitas yang sedang dilanda bencana. Badan Amal lainnya, Crisis Response Canines, menyediakan anjing-anjing yang bisa memberi terapi bagi para korban dan keluarga korban. Shirley Graziano adalah anggota organisasi ini.
Our dogs provide initial comfort and they kind of it helps people decompress.
Anjing-anjing kami memberi dukungan awal dan membantu orang untuk mengatasi stres, menurunkan tekanan darah, dan ini semacam terapi emosional untuk orang-orang yang berada di tengah-tengah krisis besar seperti ini. Anjing-anjing ini akan mengunjungi korban cedera di rumah sakit dan membantu di mana saja dibutuhkan. Semuanya berbagi kesedihan dan memberi dukungan kepada mereka yang telah kehilangan kerabat tercinta mereka.